AEB-etako senatuak ere Irango gerra gelditzearen alde bozkatu du. Aitor Garmendia Etxeberria. Irango gerra geldiarazteko edo arekin jarraitzeko baimena eskatzeko exigitu dio AEB-etako kongresuak Donald Trump presidenteari. Ordezkarien ganberak hilabetearen hasieran onartu zuen neurria eta atzo senatuak. Neurria simbolikoa da, ez baita loteslea, baina esanahi politiko sakona du. Hainbat kongresista errepublikanok bozkatu dute ebazpen horren alde eta erakusten du Trumpek abiarazitako gerrak bere alderdian ere kezka sortzen duela. 1973an gerrako botereen legea onartu zutenetik lehen aldiz exigitu diote bi ganberek presidenteari operazio militar bat geldiarazteko. Errepublikanoek gehiengoa dute AEB-etako kongresuko bi ganberetan. Atzoko bozketan 50 senatarik bozkatu zuten ebazpenaren alde eta 48 kontra. Alderdi demokratako senatari batek aurkako botoa eman zuen eta 4 errepublikano kaldekoa. Halere, Trumpen alderdiak argudiatu du ebazpenak aurrera egin duela bi senatari errepublikanok ezin izan zutelako saioan parte hartu. Aurrez ere, ekainaren 3an ordezkarien ganberan, beste 4 diputatu errepublikanok eman zuten aldeko botoa eta ebazpena senatura igaro zen 215 alde, 208 kontra. Gerra honek abian jarraitzen duen segundo bakoitzeko AEB-etako herritarrentzako izatean ari den kostua areagotu egingo da adierazi zuen ebazpena onartu ostean egindako agerraldian Chuck Schumer demokraten senatuko buruzagiak. Errepublikanoen artean ere zabaltzen ari den sentsazioa da Irango gatazkak AEB-i kostu ekonomiko eta politiko handia eragin diela. AEB-etako presidenteak neurria onartu bezain pronto kritikatu du. Iran kinka larrian daukat erortzear dago, eta AEB-etako senatuak zentzurik gabeko bozketa bat egitea erabaki du gerrako botereen legearen inguruan idatzi du Truth Social bere sare sozialean. Gainera, neurri horrek bere lana zailduko duela ohartarazi du, baina ziurtatu lortuko duela. Modu batean edo bestean, baina lortuko dut. Beti lortzen dut. Otsailaren 28an hasi zuten AEB-ek eta Israelek Iranen aurkako erasoaldia. 3 hilabete eta erdi igaro ostean, ekainaren 14an, Washingtonek eta Teheranek behin-behineko bake itun bat, memorandum bat, adostu zuten eta tregoa bat ezarri ekialde hurbilean Libanon barne. Horrela, 60 eguneko aldian negoziazioetarako tartea zabaldu dute. Asteburuan egin zuten lehen saioa Suitzan. Han izan zen Jota de Banzea AEB-etako presidente ordea, baita Abas Araghchi Irango atzerri ministroa ere. Funtsak zertan gastatu. Halere, agertu dira hainbat desadostasun Suitzan negoziatutako kontuen inguruan. Atzo Teheranek jakinarazi zuen Irani blokeatutako funtsetatik 12.000 milioi dolar desblokeatuko dituztela AEB-ek 10.500 milioi euro inguru. Atzo Trumpek sare sozialetan zabaldu zuenez, Iranek AEB-etako produktuak erosteko erabili beharko ditu funts horiek. Teheranek aldiz, oroitarazi du funts horiek askatasunez erabili ahalko dituela. Atzo. Irango Banku Zentraleko buru Adol Nasser Yematik Tasnim berri agentziari esan zion produktuak horien prezioaren eta kalitatearen arabera erosiko dituzte, AEB-etako produktuen prezioa eta kalitatea beste herrialdeetakoa baino. Egokiagoa bada, horiek beraiek eros ditzakegu. Programa nuklearraren inguruan ere oraindik ez dituzte sokamutur guztiak lotu. Banzek astelenean Suitzan adierazi zuenez, IAEA Energia Atomikoaren Nazioarteko Agentziaren inspektoren ikuskatzeek Irango instalazio nuklearrak gainbegiratzea onartu dute Eranek. Eta hori bera baieztatu du Trumpek. Esmail Bagaei Irango atzerri ministerioko bozera maileak ostera atzo prentxaurreko batean argitu zuenez, oraingoz ez dago inongo planik gerrak hondatutako instalazio nuklearrak gainbegiratu ditzaten.